Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə?
14.004'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik, bizim uzun arqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 gənclər üçün. Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasardaları alıblar. Dənizə gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı, radiomuzun efirində isə işdən sonra proqramıdır. Həftənin son günüdür və sonuncu saatda biz Rafiq Tağını, yazıçını studiyamızdan qonaq eləmişik. Xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edin.
Ünvanları xatırladım, bizim dinləyicilərimiz harada bizi dinləyirlər. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də bizi Hotbird-də və TürkSat-da peyklərdə dinləyə bilərlər və siz artıq yaza bilərsiniz Rafiq Tağıya. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a 050-744-10-17-yə, eləcə də 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna yazın, suallarınızı göndərin, yaxud da canlı efirdə səsləndirin. Seçim sizindir və biz söhbətimizə başlayırıq. Xoş gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun.
Necə gedirik işlər? Bu istidə yazmaq olur yoxsa?
Sağ olun, mən onu deyim ki, işlərimi hətta heç vaxt iqlimlə uzlaşdırmıram. Əgər o işi görürəmsə, görürəm. Yəni, yaradıcılıq tempi iqlimə uzlaşdırılmamalıdır. Yəni, proses gedir. Yaradıcılıq prosesi daim olmalıdır.
Rafiq Bey, həbsdən çox çıxandan sonra biraz elə bir yumşalmışsınız, biraz əvvəllər belə bir ifadə verir el arasındakı yetəni yetir, yetməyənə bir daş atırdı Rafiq Tağı. Amma indi elə bir ki, biraz yumşalıb, biraz neytrallaşıb. Yəni, bu həbsxananın təsiri idi mi ki?
Burada sizin fikirlərdə bir qədər düzəlişirim. Mən heç vaxt yəni, yetənə yetib, yetməyənə bir daş atmamışam.
Daha çok tənqidlərinizi
bu yaxında Xədicə xanımın Xədicə İsmailovanın yazılarının söhbətində olduğu kimi indi mən sizə sual verirsiniz. Mənə təxribada çəkməmişsiniz ki burada.
Mən elə bir məqsədim yoxdur.
Bəzən dedilər ki, bəli, Xədicə xanım anarı təxribada çəkib. Mən indi bunu zarafat yana deyirəm. Əlbəttə burada heç bir təxribat yox idi. Onda da sadəcə bu cür interpretasiya edirlər. Hə, mən heç kəsin deməli Bostanına yersiz daş atmamışam. Sadəcə onda istatistika məndə bu janrda daha çox yazırdım. Həbsdən sonra
Mirzə Cəlil'dən yazmışsınız. Mirzə Cəlil'lə ayrılmaq, ayrılıq məqamı.
Bəli, indi onları sodalıyam.
Səməd Uğundan yazmışsınız.
Bəli, sodalıyam.
Qartal Şamiyan belə.
Bəli, bunlar həqiqətdir cəmiyyət
Avrupa
üçün.
Avrupa və biz Məhəmməd Peyğəmbərdən yazmışsınız.
Yox, Məhəmməd Peyğəmbərdən deyildi.
Yəni İslamla.
Cəmiyyətin bunlar hamısı cəmiyyətə vacib problemləridir. Onu deyim ki, bu problemləri də qaldırılarkən yazıçının üstünə nə qədər hücumlar olursa, bir qədər sonra bu cəmiyyətdə adi hala çevrilir. Bilirsiniz nə? Yəni bu azad sözə ki, bizdə bu şaha qalxmaqla reaksiya verirlər. Bu sovetizmdən çıxmış o, sovet dönəmindən çıxmış o. Yəni azad sözü başa düşmürdü. Yəni hər azad söz deyəndə insanlar artıq belə çılğıncasına qarşılayırlar onu. İndi yəni elə bizim bu yazıçıların elə bizim kimlərin xidmətidir ki, insanlar azad sözə vərdiş eləməyə başlayırlar. Yəni indi bax indi o cür sözləri Səməd Uğurun haqqında nə qədər yazırlar, heç o cür reaksiya yoxdur. Amma
yəni,
məndə partlayış ki.
Yəni,
yəni alışmalıdır insanlara məsələn birdən elan eləmək ki, siz artıq azadsınız yaxud azad söz deyə bilərsiniz. İnsanlar bunu heç vaxt ani şəkildə bir gün içində həll edə bilməzlər. Bu tədrici proses olmalıdır. Yəni demokratiya özü də tədricən gəlişməlidir. Səməd Uğurun haqqında nə demişdi? Həqiqətləri demişdi ki, yəni bu cür özdə orada göstərmişdim. Bu cür titanik talant, gigant gətirib məsələn Kaqanov şeirlər yazırdı. Şamiyanı Qafqazın qartalı adlandı. Mən heyfsilənirdim ki, indi deyirsilərəm ki, Səməd Uğurun bu da talant, yəni bu zamaniyə, partiya, ideologiya aldamındır. Yəni bizim bu cür talantımız, amma başqa yazı, başqa ölkələrin yazısılarında belə deyir, tutaq ki, Rusiyanın özündə tutaq ki, Andrey Platonov nəhəng talant aldanmadı. Onun əsərləri 80-in axırlarında işıq üzü gördü. Yəni yazdı, qoydu və bunu tarix qiymətləndirilməlidir. Sən indi bugün yazısı, bugünün probleminə məşğul olmamalıdır. Yəni bugün elə partiya qərar qəbul edirdi ki bugün gün kənd təsərrüfatı haqqında yazın, sən də getdin yazdın, yeri gəlmişdi Səməd Uğurun məsələn Muğan poeması həsr olmuşdu sosializm yarışına, halbuki bu özü kökündən bir yalan bir şeydi, uydurma bir şeydi, sosializm yarışı. Ha, Muğan poemasında bunu əks etdirirdi. Yəni bu cür talent niyə bunu allanırdı? Allanmamalıydı, orada həqiqəti deməliydi ki bu yalandır.
Orası məlum. Yəni demək istəyirsiniz ki, həbsdən sonra dəyişməmişsiniz.
Amma onu deyim ki, bəli, həbsdən sonra sadəcə mən bu nəsr yaradılma daha çox üstünlük vermişəm, hekayələr. Çünki məndə bunlar həddən artıq çoxdur. Baxıram ki, vaxt da daralır. Artıq yəni müəyyən məqamda adam hiss edir ki, vaxt da daralır. Bunlar da həddən artıq məndə çoxdur mövzular. İşlənməmiş mövzular, yazılmış hekayələr. Mən bu 200-dən çox yazılmış, lakin işlənəsi hekayələrim var bu saat. Məsələn, onları çatdırmaq, hələ biləm ki, onsa çatdıran deyil. Yəni, çatdırmayacağım.
Qaralama edirsə, sonra
yerdə qaralırsın. Yox, bunlar yazılıb. Yəni, ilkin variantda yazıldı sürətlə. Mən hekayəni bir şeir kimi yazırım, sürətlə. İki saatdə, məsələn, bir hekayəni yazıb qutarırım mən. Amma sonra onu cilalamaq, onun özü də bir yaradıcılığın başqa bir cəhətidir. Bunun özü də bir insana belə ruh verən sahədir. Sadəcə onu, məsələn, götürüb bir-bir işləmək lazımdır. Daha o işləməyə mən yazmaqdan çox vaxt sərf edirəm. Yəni sözləri cilalamaq, onu artıq eləməlisən ki, sən bir sözü çıxarma mümkün olmasın. Mən hətta nöqtə virgüldən ötürü gedmişəm redaksiyaya ki, siz orada nöqtə virgülü düz qoymamışsınız. Yəni ki, yazısının sözündən heç bir yazısının əsərinə heç bir sözü çıxarma mümkün olmamalıdır.
Dinləyicilərimizə deyim, yazsınlar 057-744-1017-yə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki, zəng eləsinlər 436-77-41 sayılı telefona və suallarını ünvanlasınlar Rafiq Tağıya. Rafiq, qayda o məsələyə. Həbsdən əvvəl daha çox publis publisistika deyəndə mən bir müsahibənizə gördüm ki, o sözü o qədər bəyənmirsiniz, deyirsiniz ki, onlar esselər olub. Sizin dediyiniz kimi
esse özü nəsr janrıdır, nəsrin bir növüdür. Hər halda o publisistika ilə məşğul olmamışam.
İndi o esselər yoxdur. Yəni məsələn mən müşahidə elədiyim qədər. İndi daha çox hekayə yazırsınız. Məsələn o tənqidi ruhlu, biraz qəlibləşmiş fikirləri tərpədən, onları biraz
onları mən həddən artıq çox yazmışam da və yenə də yeri gəlmişkən yazırsam da və hekayələrin içərisində də gedir o işlər. Sadəcə yəni dinləyicilər başa düzgün başa düşsün. Yəni yazısının işi ancaq elə tənqid eləməkdən ibarətdir. Yəni insan insanı ancaq elə tənqid eləmək üçün yaramıyor. Məsələn kim indi bizdə belə bir tendensiya yaranır? Kim daha qüvvət tənqid eləyirsə, yəni ifşa eləyirsə bu daha yaxşı. İnsanı niyə ifşa eləyirsən? Sən ifşanı insanı ucaldmalısan. Düz ya ifşa məqamları var, cinayət xarakterli bunları sən deməlisən. Amma elə ancaq fikri yönəltmək ki, mən kimisə ifşa eləməliyəm, kimisə mən yaxşı jurnalist alim ya yaxşı yazıcı. Mən tənqiddən ibarət deyil. Məndə bu həyat həddindən artıq rəngarəng parametrlər çox parametrlər var həyatın, dərinliyi, fəlsəfi dərinliklər var ondan, sosial qat var. Bunların hamısı yəni yazıcı onu həll eləməlidir. Təkcə tənqid. Bunu baxın da klassiklər necə, Dostoyevski necə həll eləyib? Ancaq ifşa eləməni eləməyib ki. Mən yəni ifşa eləmək mənim heç vaxt fikrim olmayıb. Mənim fikrim həqiqəti demək olub. Həqiqəti. Mənim bu yaxında məsələn mənim dostum Məmməd Süleymanlı bir bizim yol gəlsində yazısı çıxmışdı, rəssam və hökmdar. Orada çox xoşuma gəldi. Bu ondakı məlumatı mən əvvəldə oxumuşdum. Roma papası İnnokenti sifariş verir rəssam Velaskesə öz rəsmini. Velaskes də burada həddən artıq onun için göstərir orada. Çünki bu İnnokenti papa həddən artıq qəddar insan olub, hətta qətillər də adı allanıb. Bunlar da onun baxışından, gözündən verib və İnnokenti baxıb deyib, bu çox həqiqətdir. Çox həqiqətdir. Və bu Velaskesin bu əsərini haqqında danışan insanlar deyirlər ki, Velaskes indiyəcən rəsim çəkirdi. Burada isə, yox, indiyəcən Velaskes indiyəcən çəkdikləri rəsmidir. Bu isə həqiqətdir. Yəni, həqiqət həddən artıq gözəl şeydir. Yəni, həqiqəti demək. Yəni, çılpaqcasına da yox. Bədii interpretasiyalarla, yəni yazısının sözü olmalıdır. Yəni, bunu indi yazısı olan başa düşür ki, bunu necə eləmək lazımdır. Yəni, onu təkcə elə çılpaq elə həqiqətdir filan kəs, filan də bəzən düz heç, bəzi şeyləri heç deməmək də lazımdır. Məsələn, amma əsl həqiqəti ortaya çıxarmaq məqamı olmalıdır yazısının yaradıcılığında. Mən də bunu çalışmışam. Yəni, bunun üstündə də mənə yazıçılar birliyindən çıxartdılar 2004-cü ildə ki, sən Səməd Uğurunu təhqir eləmişsin.
Heç olub mu hansı yazınıza görə ki, peşmançılıq keçirmişsiniz ki, həqiqəti daha çılpaq demişəm öz ifadənizlə desək?
Peşmançılıq heç bir yazıma görə peşman deyirəm. Hətta Avropa və biz yazısına görə də mən peşman deyirəm. Sadəcə müəyyən məqamlar məndə o ki templə deyirsəm, müəyyən məqamlar mən hesab edirəm yanlış alınır. Məsələn, mən heç vaxt məsələn Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək fikrim olmuyor. Amma orada bir yanlış ifadə var idi və bundan da insanlar yapışdılar.
Hansı ifadə?
Yox,
eferik deyil,
hə? Yox, sadəcə yəni bu yanlış ifadələr olur. Mənim onu da əslində o redaktorun işidir ki, o yanlış ifadələri məsələn
korrekt eləmək. Redaktor sizlə bərabər cəza çəkdi də sanki.
Yox, da indi ona görə də çəkdi. Yəni əslində belə təhqir məqamı heç vaxt mən güdmürəm. Mən əslində
Rəhbər, dinlə yazacaqsınız yenə dini mövzular əgər gələrsə belə bir.
Bunlar əvvəldə mövzulardır. Niyə? Bunu amputasiya din mövzusu məndən
amputasiya
eləməyiblər ki. Sadəcə bu da bir bəşəriyyəti düşündürən problemdir. Yazısı nətər qadar yasaq qoymaq, heç kəsə yasaq qoyamaz. Dindən də deyəcəyi. Yəni, beyninizdə
var mı elə ideyalar, elə rüfeymlər?
İdeyalar olsun, mən hekayələrimin içərisində də deyirəm, din mövzusuna mən həmişə toxunam. Sadəcə bu problemdir, dinlər, bəşəriyyətin, bu din və insanlıq və belə də, yəni bunlar hamısı böyük problemlərdir. Yəni, o vaxtaşırı tək mən yox, mən biləm bütün düşünər insanları, bu narahat edir. Yəni, o mənada yox ki, dinlərin mövcudluğu bəşəriyyətə deyək ki, bəşəriyyət bunu rədd eləməli. Yox, yəni bu problem həll olmalıdır. Əbədi problemdir də yəni. Mənim üçün də ömrün axırına zan olan problemdir. Bəşəriyyət üçün əbədi problemdir. Mənim üçün ömrün axırına zan.
Demişdiniz ki, indiki müasir dövrdə din, elm dindən daha əgər yanlışa yol verərəmsə düzələrsə yəqin ki, yəni hər halda elm insana daha çox lazımdır, nəinki dinlər.
Dinlərdə bir söz, mən şəxsən dinlərdə yalanları çox görürəm. Bir söz, elm ara, dinlər arada. Dinlər mifoloji təfəkkürə bənzər görünür mənə. Elmin isə postulatları var, elmin məsələn qanunlar əsasında, sonra obyektiv təsdiqlər əsasında ortaya çıxan şeylərdir. Amma dində ancaq inanmalısın. Kör-körünə inanmalısın. Bir söz. Mən də kör-körünə heç vaxt inanamıram da. Bir söz, o sübut olmasa mən ona inanamıram. Kör-körünə inanamıram.
Onda Allahın varlığına da şübhə edirsiniz.
Yox, Allahın varlığını mən.
Bunun sübutu var.
Allah. Yox, Allahın sübutu var. Elə bütün bu ələbi yer üzündə gördüklərimiz, bütün bu təbiət elə Allahın sübutudur. İnsanların Mən bir həkim olaraq, insanın hələ biz birinci, ikinci kursda olanda mən Allahı özüm üçün o vaxt ateist tərbiyə idi. Orta məktəbdə anlamayırdım da. Mən anatomiya, fiziyologiyanı keçəndə artıq mən dərk elədim ki, bu Allah mövcuddur və bunu yəni dərk edirsən də Allahı tədricdən dərk edirsən. Əvvəl inkar gəlir, inkardan başlayır, sonra dərk edəndən sonra artıq təsdiqə keçir ki, deyirsən ki, bəli, Allah var buna yani inanmamaq mümkün deyil. Yaradıcı olmalıdır da bu yaradıcısız mümkün deyil axı. Görsüz bir qarış torpaqda bir də görsən zəfəran da bitir, ondan sonra biber də bitir. Bir metr oyanda qarpız da bitir. Düzdür? Lazım bunun bu hikməti var. Bunu Allah yaradır da bu hikməti qoyub torpaqdan yaranır. Yəni Allah'ı mən tam qəbul edirəm. Bunsu mümkün deyil.
Bu qəbildən axırınca sualı verəm. İslama münasibətiniz?
İslama münasibətim necə olur? Bəşəriyyət 1 milyarddan çox insanın inandığı bir tapındığı dindir. Bu əlbəttə bir İslama münasibətim müsbətdir.
Baxışlarınız dəyişib?
Baxışlarım mənim üçün indi də əvvəlcən də bilirdi. Avropada və bizdə baxışlarım bu idi ki, yəni Bu İslamla bağlanan bu bütün bu görsüz dünyada bu İslam və terrorizm bu məqamlara görə yəni İslamda çox bu tutaq ki ölüm, qan belə şeylər bir qədər sanki çox görkür mənə. Xristianlıqda isə görsüz ancaq sevgi,
mərhəmət.
Hətta Avstraliyada Baptist kilsəsinin önündə elan vurmuşlar 2006-cı ildəki İsa Peyğəmbər Bin Ladini sevir. Bin Ladin bu ifadəni oxusa o bütün o bir nömrəli terrorçuluğundan əl çəkmiş olardı. Bilirsiniz? Yəni sevgi ilə o daha çox ram olar. Nəinki onu axtarasan və məhv eləyəsən.
Sizcə terrorçunun milləti dini var mı ki?
Yoxdur. Terrorçunun milləti dini yoxdur. Yəni təkcə İslamla bunu heç yəni sadəcə deyirəm ki, yəni İslam adından su istifadə edib terrorla məşğul olanlar çoxdur. Hətta bu Ərəb ölkələrində görsən nə qədər bir terrorist təşkilatlar var, hamısı da Allahın adı ilə. Sanki Allah'a xidmət edir. İnsanı öldürməklə sən Allah'a necə xidmət edirsən? Mən başa düşmürəm. Bir fəlsəfi baxımdan baxanda bu absurd deyirsən. Allah'a xidmət edirəm tutaq ki getdim filan kütlələr bu qədər kütləri məhv etdim Allah'a xidmət elədim belə şey olmaz Allah lazımsa insanı heç yaratmazdı da. İnsanı yaradıb ümumiyyətlə insanı məhv etmək mənim amalımda mənim dünyamda insanı məhv etmək mümkün olası şey deyil ancaq bundan məşğul olurlar hafif ki
Aha. Mənim sizə bir xeyli sualım olacaq, amma dinləyicilərimiz də yazırlar, gəlin olan da deyək ki, vəd eləmişiksə suallarını efirdə səsləndirək də. Demək, bir dinləyici yazır bizə Hun ləqəbi ilə. Rafiq bəy, siz Ravik kimi həkimsiz, yoxsa Remak kimi yazıcı?
Ravik kimi başa düşmədim. Orada bir doktor Ravik imzalı bir müəllif var. Yəni mənim birdən ondan qatışdırırlar. Mən Rafiq Tağı olaraq bir yazıcıyam. Yəni yazıcı olaraq tutaq ki, mən dinlər Remak deyirəm. Yəni Remak da Rafiq Tağı olan məzliyi. Sadəcə yəni mən heç kəsin nə aşağı deyirəm. Sadəcə mən Rafiq Tağı olaraq yazıcıyam.
Və davamı da var. Biz belə bir şey başlığa çıxartmışdıq ki, intihar, yaradıcılıq məni intihardan qorudu və həmin sualı verən dinləyici yazır ki, intihar söhbəti də lap Ramiz Rövşən deyənləndir. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Və Ramir yazır, Rafiq bəy, kimləri başqa yazıcı sayırsınız? Kimləri yazıcı sayırsınız? Orxan Pamuka bilirik ki, münasibətiniz yaxşı deyil. Nobel mükafatı alandan sonra oxumuşdum bu haqda. İndi fikriniz dəyişibmi? Gənc yazar.
Yo, Orxan Pamuk əlbəttə böyük yazıcıdır.
Aha.
Lakin hardasa mənim üçün bir qədər də darıxdırıcı yazıcıdır. Məsələn, Qar romanını oxuyarkən 50 səhifəyə çatana qədər mən bunu belə...
Azərbaycan dilində oxudunuz, yoxsa türkçə?
Yox, Azərbaycan türkçəsində oxudum.
Çünki dil ağır idi, biraz çevirmədə müəyyən problemlər var idi.
Lap ağır olmuş olsa da tərcümə, sadəcə o texnologiya mənə bir qədər yad göründü. Aha. Və heç cür mən o cür işləyəməzdim. Məsələn, 50 səhifədə verdiyim informasiyanı mən bir səhifədə verə bilərəm, bilirsiniz. Yəni, indi Orxan Pamukdur Nobel mükafatı almaq, heç də hamıdan yüksək olmaq deyil. Sadəcə Orxan Pamukun yeri gəlmişkən bir ifadəsin burada çəkim çox yaxşı ifadədir. Bəzən bizdə deyirlər ki, qərbləşmə çox ziyanlıdır, qərbləşmə nədir, bizi əxlaqsızlığa aparır. Hı-hı. Yəni belə ifadələr, çox yanlış ifadələr var.
Qərb də Allahın da şərq də.
Amma bəli, orası elə, amma məsələn, Türkiyə də qərbləşmə meyilli ölkədir, düzdürmü? Orxan Pamuk deyir ki, Türk qərbləşmə meyli millətçi hərəkatdır həm də. Bunun belə bir ifadəsi var. Yəni, sən qərbləşməyə doğru gedirsənsə, sən həm də deməli millətçisən. Biz tutaq ki, Azərbaycan türkləri olaraq, Azərbaycan olaraq qərbləşməyə üzümüzü tuturuqsa, bu o deməkdir ki, həm də biz millətçiyik, xalqçıyıq. Yəni, öz millətimizi düşünürük ki, qərb dəyərlərini qəbul edir. Çünki qərb dəyərləri artıq sınaqdan çıxmış bəşəriyyətin buna gəlib çıxdığı və hamının qəbul elədiyi, hamının meyl elədiyi dəyərlərdir. Yəni, insan üçün ən məqbul dəyərlərdir. Bunu tək qərbin adına yox, bu bəşəriyyətin uğurudur. Yəni, qərb dəyərləri bəşəriyyətin uğurudur. Və insanlar da buna, görürsünüz, yəni bütün totalitar ölkələrdən, ondan sonra İslam ölkələrindən, İranın üzündən, qaçanda ara qaçırlar. İmigrasiya ilə qərbə gedirlər. Heç görə gedirlər bu Səudi Ərəbistanına.
Amma indi belə fikirlər var ki, yəni ki əvvəlki bu... qərb deyir, dəyişir. Məsələn, bu hicablı qadınlarla bağlı, çarşablı qadınlarla bağlı qanunlar sərtləşdirilir. Bax, buna
o detallardır.
Də ikilidir.
O detallardır. Bir siz indi bunu bir dəfə qadağan yasaq eləyəcəklər. Gələn dəfə tutaq ki, bunu ləğv eləyəcəklər. Bu, indi anlaşa gedirlər də. Yəni, indi hər detalı qərb elə o demək deyir ki, bütün xırda problemlər həll olunur. Belə onda ona qalsaydı bu daşlaşmış bir yerə çevirlərdi. Qərb daim inkişaf edir, daim tərəqqi edir, yenini axtarır. Nə olsun, indi Amerikada görsünüz o göydələnlərin dağıdıldığı yerdə məscid tikirlər. İndi bu da bu qərb dəyərli Amerikada da bu da düzdür. Yəni görürsünüz başa düşür. Və yaxud da ki Barak Obama müsəlmanları orucluq bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Yəni qərb indi bir dənə hicabı hansısa universitet ləğv eləyirsə bu demək deyir ki qərbdə
amma hökumətlər çox... artıq ləğv eləyirlər.
İndi hökumətlər o müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Bunlar hamısı indi ona varmayaq. Çünki o detallardır. Yəni böyük problemdir. Qərbdə ümumi insana yönəlik qanunlardır. demokratiyadır, azadlıqdır, doğrudan insan özünü tam reallaşdıra bilir.
Bax, o qanunlar Azərbaycanda da qəbul olunur.
Var, işləmir.
İşləmir. Niyə sizcə? Təşəkkür problemidir, yoxsa hakimiyyət problemidir?
Qərbin diktəsi ilə, bizdə məsələn, müəyyən problemlər ağırlı şəkildə qanunvericilik aktları qəbul edilir, təkmilləşməyə bizi təkmilləşdirməyə çalışırlar. Biz özümüz gözəl millətiyik. Yəni bizi təkmilləşdirirlər. Bu siyasət baxımından biz çox gözəl nəcib millətiyik. Ancaq siyasət barəsində doğrudan da axsayırıq. Siyasəti bəzən belə gülməli bir şey sayırıq. Bilmirəm bu bizim bəlkə də bir fəlsəfi dərinliyimizin əlamətidir. Halbuki siyasət bəşərin həyatında vacib bir komponentdir axı. Yəni siz bəzilərdə bu siyasətçidir, bu iyrəncdir. Ya, bu belə deyir, böyük siyasətçilər var. Mahatma Gandhi böyük siyasətçi idi. Görəcə dinc üsullarla ingilisləri xaric elədilər öz ölkəsindən. Düzdür? Dinc üsullarla. Yəni bu onun kəşfidir. Siyasətçi də kəşflərlə məşğul olmalıdır. Elə belə oturub elə gövdəsi ilə siyasətçi olmayırlar. Yəni ki, kəşfləri olmalıdır. Böyük siyasətçilər olub.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri varmı və necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfləri mən açıq belə görmürəm. Bilirsiniz, indi rəhmətli Əbülfəz Elçibəy tutaq ki, demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışdı. Yəni, bu kəşf deyildi, sadəcə tətbiq eləyirdi. O anlayırdı ümumbəşəri dəyərlərin nədəni bu demokratik dəyərləri tətbiq eləməyə çalışırdı. Yəni, bu tətbiq eləmək özü hələ indiki dövrdə, indiki zaman baxımından bu özü böyük şeydir ki, bunu tətbiq eləməyə çalışır. Çalışan var da. Ona görə insanlarımız onu sevdi ki, bu demokratik dəyərləri Azərbaycana tətbiq eləmək istəyir. Amma eləyir, tətbiq eləməyə çalışdı, insanlar da onu anlamadı. Bir qədər də özü səhv yollarla bunu insanlara anlatmağa çalışdı. Yəni ki, səhv yollarla deyəndə bir səriştəsiz tərzdə. Yəni bunun özü də bir böyük siyasət təcrübəsi yox idi. Sonrası da bu insanlar...
İndi Azərbaycan sayağı demokratiyadan danışırlar. Bu, buna münasibəsini sincədir. Demokratiya olurmu, yoxsa sayağı, Azərbaycan sayağı demokratiyada
Azərbaycan,
olur?
Azərbaycan insanı demokratiya aludədir. Onu deyim ki, hər bir insan istəyir ki, bu görsünüz, bütün idarələrdə, bütün ən belə geri qalmış bir kontorda biliyorsun, insan istəyir ki, hər şey düzgün olsun, ondan sonra ədalətli olsun. Yəni, insan, bütün insanlar ədaləti sevir, istəyir ki, bunun işi asan da olsun, bürokratiya olmasın, korrupsiya olmasın, kim xoş deyər ki, aparıb rüşvət versin, şey olsun, istəyir ki, gitsin rüşvətsizlik. Yəni, bunların hamısı görsün, insanlar lənət deyir. Buna baxmayaraq, bizdə o korrupsiya ilə oturuşmuş haldadır ki, insanlara hərəkətinə mani olur, tormozlanır. İnsanlar elə bir bioloji bir denaturasiya uğrayır. Mən ifadə işlətmişdim bir də. Yəni elə bil bu korrupsiyanı görən kimi insanlar dəyişilir, olur. Öz müsbət keyfiyyətlərini itirir. Yaxud itirir, alt şuuruna ötürür. Yəni başlayır elə baxırsan təmiz bir insan fırıllaqlarla başlayır məşğul olmaq. Çünki məcburdur, bilirsiniz.
Rafiq bəy, studiyamızda olan siyasətçilərin bir çox illahdakı müxalifətdən olan siyasətçilər həmişə günahlandırırlar ki, xalq özü günahkarda düşdüyü vəziyyətdə reaksiya vermir. Məsələn, elə sizin danışdığınız rüşvət məsələsi, rüşvətlə iş görmək üstünlük verir, nəinki qanunu tələb eləməyə. Bax, sizin mövqeyiniz nədir və keçək yenə
qanunu tələb eləməklə o işin görə bilmir. Qanunu tələb eləməklə olsa, gərək məsələn 30 il bu işsiz qala, sonra bəlkə. Sadəcə insanlar burada o düzgün deyil, insanlar günahkar deyil. İnsanlar sadəcə indi müəyyən siyasət bazlara inamını itirib, inamını itirdiyinə görə belə artıq bu durumdadır, belə pasiv durumdadır. Bilirsiniz, inam verir. Nə müxalifətçilərə inanır, nə iqtidardakilərə inanır. Çünki onlar zaman-zaman hər ikisində xalqı aldatmaq motivləri olub. Xalq da axı görür hər şeyi. Xalq o saat demokratik, belə alqışlayar demokratik, səmimi demokratik dövlət qurmaq istəyən insanı belə alqışlar. Dövlət başçısı olsun ya müxalifətçən dövlət başçısı olmağa iddialı insan olsun. Yəni bu belədir. Xalqı günahlandırmaq düzgün deyil.
Azərbaycan siyasətçilərinin kəşfi Azərbaycan cəmiyyətidir. Sizin dediklərinizə cavab olaraq yazır bir dinləyicimiz. Başqa dinləyicilər yazırlar. Demek sizin İslamla Peygamberi barədə qərəzli yalan yazılarınızı Qərbi və Avropanın humanist demək dəyərlərə qoyub içiləcək qədər şirtməniz mövqeyinizi bəlli eləyir. Məhəmməd Peyğəmbər müharibələrə fətva verən olmayıb. Bu sizin ya İslamdan bir xəbər ya da ayrı məsləkə qulluq etmənizə işarə edir. Bilməmək günah deyil, amma bilmədiyi mövzunu müzakirə etmək ayıbdır. İslamda qan görünür. Sual, tarixi oxu, gör, qan tökən kim olub?
İndi bir söz, bu sözün uzun tutub uzunluğa gedmək lazım deyil. Mən İslam'a qan tökür demədim. İslamda İslam adıyla terrorçuluq eləyənləri mən nəzərdə tuturam. Bu bir. İkincisi, mən İslam şunasıdır deyiləm. Sadəcə zaman zaman bu problemlərə toxunmalı oluruq. Və heç kəsə də xidmət eləmirik. Və çox şairlər çıxdı ki, Ravid Ağı imperialistlərə satılıb, nəm siyanistlərə satılıb və bu yəqin Avropaya gedmək istəyir. Gördünüz, hamısı yanlış oldu, yalan oldu.
Deməli,
gedmək istəyirsəm, gedərəm. Mən beynəlxalq insan hüquqları var. İstənilən vaxtı miqrasiya hüququ var. Sadəcə mən gedmək istəmirəm. Vətənimi çox sevirəm və vətənimdə də qalıram.
Belə bir fikir var idi ki, əslində o zaman Rafiq Tağını həbs etməklə hakimiyyət onu demək ölümdən qurtardı. Bu fikirlə razılaşırsınız?
Yəni, bu bir qədər belə, çox belə sürrealist bir şeydir. Yəni, insanı ölümdən qurtarmaq üçün həbs etmədi. O çox qəribə bir şeydir.
O zaman sizlərin məqamda dindararın hücumları var idi, hədələri var idi. Hətta məhkəmə zalında. Mən o məhkəmə zalında iştirak eləmişəm.
Bəli, biləm, görmüşdüm sizi məhkəmə zalında. Yəni, bu müəyyən məqamda indi dövlətin öz siyasəti var da, öz vətəndaşını qorumaq üçün. Yəni, sadəcə qorumaq üçün isə onda bu həbs nə idi? Onda qorumaq üçün 3 il həbs vermirlər ki, yəni ki, bu sadəcə sözə görə həbs, yəni bir qədər burada o deyilən şey ki, bunu qorumaq üçün tutdu, onu bir qədər artıq heç indirdi də bir söz. Yəni bu, və bu təkcə bu yazıya görə deyildi, çox fikirlər var ki, mənim başqa yazılarıma görə də əsasən toplaş, mənim başqa yazılarıma görə məni sanki iliştirmək belə deyə də istəyirdilər. Yəni burada bir bəhanə oldu. Halbuki mənə bu qoşula güya mən anti-islamçıyam, heç də elə deyil.
Bu anti-islamçılıq sizin başınıza çox oyunlar açır. Deyəsən, hətta buna görə bu yaxınlarda Milli Kitab müsabiqəsində münsiflərdən biri bəyan eləmiş, yəni həmkarlarına demişdi. Onda Rəşad Məcəd bizim efirdə dedi ki, Rafiq Tağıya 0 bal verib. Həm münsiflərdən biri ki, o anti-islamçı İslam'a hörmət eləmir.
Bu Rəşad Məcəd sağ olsun ki, yəni bu gizlədənmədi. Onu heç olmasa, yəni onu göstərir ki, bu o çox da fırıldaqçı siyasət bazlığına yəni məşğul deyil. Yəni səmimi onu açıqladı da. Və bununla da göstərdi ki, bu müsabiqədə necə obyektivliyi kənara qoyub qiymət veriblər. Yəni oxumadan 0 bal vermək nədir? Əvvəl budur, mən Avropa biz yazsın Azərbaycanın tərəqqisi üçün yazmışam mən. Demişəm ki, yüzümüzü çevirib ən fundamental insan dəyərləri olan tərəfə də. Yaxşı, indi gedək yüzümüzü çevirək totalitar ərəb ölkələrinə tərəf, şeyxlərə tərəf. Mən deyirəm, insan hüquqları harada güclü ora yönəldə. Necə ki, Rusiya zaman bir vaxt yönəltmişdi. Birinci Piotr bütün qapı pəncərələrini açmışdı Avropaya və ondan təxminən 100 il sonra gördünüz Rusiya mədəniyyəti, ədəbiyyatı necə inkişaf elədi. Puşkin çıxdı ortaya və sonra. Bunlar hamısı birinci Piotrın
İslahatlarının
əməyinin nəticəsidir ki, yəni Avropaya heç bir tərəddüdsüz üzünü çevirdi və bütün Avropa bunda reaksiya səbəb oldu Rusiya cəmiyyətində və bu gəldi mədəniyyətin tərəqqisinə çıxartdı. Mən deyirəm, belə eləyədi, biz nə deyirəm? İndi mən deyirəm ki, mən burada əksinə deyirəm ki, xalqımız çiçəklənsin də. Kimsə istəmir çiçəklənsin, mən nəyim?
Həmin münsif kim idi sizcə? Bir ehtimalınız varmı həmin münsiflə bağlı?
Kim, onu dəqiqləşdirəm mən. Mən ümumiyyətlə, o cür şeyləri dəqiqləşdirməyə çox vaxt sərf eləmirəm, çünki mənim xislətində deyil.
Məhərrəm Şahverdi yazır. Rafiq bəy, sizin Azərbaycanda saray şairliyi sindromuna münasibətiniz necədir?
Mənim saray şairliyi sindromuna münasibətim çox pisdir. Bəzən deyirlər ki, bizim klassiklərimiz deyilə saray şairi olub. Güya bunda bir yaxşı şey var ki, Sara şair olmasıydılar yakışıklılara. Ama ki diyorsan şahı orada övme məqamları dolub. Tutak ki böyük nəhəng bəşəriyyətin daim yaddaşında qalası insan hər hansı adı unudulmuş şahı övmüş olub. Tutak ki bizim öz klasiklərimizin o şahı övmələri də o yaxşı bir şey olmayıb. Amma indiki dövrdə də
insanı ama məsələn sipariş alıb pulla payını
ümumiyyətlə yazsın sipariş şair klasik olsun sipariş şeyi mən qabul eləmirəm. Mənə ki sipariş verdilər ümumiyyətlə o yazı heç vaxt almıyor. Bəlkə də onu yazardım. Amma biri desə ki xahiş edirəm onu yaz almıyor məndə. Tormozlanma gedir tam şəkildə. Her gün bana deyip onu olabilir yazmak istiyordum ama biri deyse belki bunu yazarsan kurtardı orada o tükendi.
Rafet Ağa'nın sözünden belə çıxır ki rejime karşı tənqidi haqlı şehirlerimi çap edə bilmirəmsə siz demişken yazıp koyuramsa zaman keçdikçe neyse yarayacak mı cennet yazır bunu.
O onun iki yolu var da eğer bu Ezop dilinde deyəsən, Ezop dilinde başa salasan insanlara ki sen bunu bu cür demək istedin. İnsanlar başa düşürdü her şey. Ya da ikinci yeri sandıq ədəbiyyatıdır. Sandıq ədəbiyyatı da o dir əl yazmalar ölmür. Bulgakon sözü var. Əl yazmalar onsuz ölmür. Sen yazın bu etsən yanmır. Onu onsuz sonra çıxacağız. Ama Ezop diliyle indi çox sənə demək istəyirsən, sözü istəyirsən, bunun başka bir usulları var.
Siz Ezop dilinden yazırsınız?
Bəzən Ezop dilini istifadə edirəm, bəzən. Ama ki, sözümüzdə deyirik belə.
Səmimiyyətinə görə Rafiq Tağını təbrik edirəm, ama Sovet dövrünə təkrar baxıb, mənim pis tərəfləri ilə yanaşı, yaxşı tərəflərini də demək lazımdır, deyir. Hə, məlum pis tərəflərindən yanaşı, yaxşı tərəflərdir demək lazımdır.
Bu, bilmək lazımdır ki, totalitar cəmiyyətlərdə yaxşı tərəf olmuyor. O yaxşı tərəf aldadıcıdır, bir söz. Məsələn, bəzən də 60-cı illər ədəbiyyatı, görsün, Sovet dövləti icazə verdi, yox, ümumiyyətlə icazə verdi nədir? Ədəbiyyat güya bir qədər ot tepeli deyirlər, Xruşovun ot tepeli gəldi, yəni biraz
yumşalma
getdi. Hə, amma bu aldadıcıydı. Mən bir dəfə 60-cı illər ədəbiyyat haqqında yazmışdım ki, bu Sovet dövlətinin elə bir dipçək gülləri idi. Birisi pəncərə qabağında qoymuşdu, dünyaya göstərir ki, görürsün, bizdə demokrat. Amma bu həddən artıq yarımçıq idi. Mən o Sovet dövründəki o yalancı azad fikirli deyən yazılar ki var deyə bir dəfə yazmışdım ki, bu cür yazılar əbədiyyətə ancaq Sovet dövlətinin qucağında gedə bilərdi. Doğrudan da Sovet dövləti bunları ancaq qucağında harasa apara bilərdi. Sovet dövləti dağıldı, o qucağında bizim 60-cı illər ədəbiyyatı var da. İndi o adamın, o dövrün nümayəndələri, indi nə dərəcədir, köhnəliblər, təfəkkürlər köhnəlibi, indi sizin verilişlərdə bəzi yazılar iştirak edirlər. Görürsən ki, zaman həddən artıq qabağa gedib, bilirsiniz, bunlar dala qalır. Hətta bizim ən orijinal, ən talantlı yazdığımız, saydığımız yazıçıların təfəkkürü də həmin 60-cı illərdən. O dərəcədə köhnəlir ki, belə adam təəccüb qalır ki, bu niyə belə deyil?
Nə zamansa siz də elə köhnəlməyəcəksiniz. Eyni ittihamlarla üzləşməyəcəksiniz.
Mən köhnələnmərəm. İttiham oluna bilərəm, amma köhnəlmərəm. Mən elisə bilirəm. Çünki mən daim daim içdə tərəqqi deyəm bir söz. Yəni mən həmişə müsbət şeyləri toplayıb və onu içəridə reaksiyadan sonra insanlara təzdən ötürmə şeylə üsulunu bilirəm. Ona görə mən içdən köhnələnmərəm. Üzdən köhnələ bilərəm qocalarım, amma içdən yox.
Anonim yazır. Yaradıcılıq məni intihardan qorudu. Nə gözəl cümlədir. Dərin mətləbdir, həqiqətdir.
Yaradıcılıq
intihar çox mu eləmək istəmişsiniz?
Onu bilirsiniz, yox. Eləmək istəmişəm bir o. Sadəcə mən belə fikrim var ki, bu Azərbaycan xalqı indi yaradıcı yaşamır. Bilirsiniz? Bak görsün nə qədər intiharlar artıb. Yaradıcı yaşamır. Yaradıcı yaşamayanda da insan materiyal dünyanın bəzi görüntülərini əldə eləməyə çalışır. Ona da nail ola bilmir. Dediyimiz kimi korrupsiya, avtoritar rejim. Bunlara nail ola bilməyəndə insana hansı yol qalır? Bu dünyayı tərk etmək yolu qalır. Bilirsiniz, görürsünüz, o adam yaradıcı olsaydı heç vaxt intihara gedib çıxmazdı. Yəni təkcə bədii yaradıcılıq, ədəbiyyat yaradıcılığını nəzərdə tutmuram. Texnika sahəsində yaradıcılıq olsun, yoxud kənd təsərrüfatında bir yaradıcılıq olsun, aqrar sahədə yaradıcı yaşayan insan heç vaxt intihara əl tutmaz. Getməz. Bəzən deyirlər, tutaq ki, elə yenə də gəlib İslam mövzusuna. İslam qadağan eləyib intiharı, düz deyir. Bu qadağı ilə olmuyor intihar. İnsanın içində yaradıcılıq olmasa, hər hansı din onu yasaq eləyəməz. Görürsünüz, hamısı müsəlmanlar da intihar eləyirlər Azərbaycanda. Yəni, konsentrasiyası çoxdur da, qabaq ki, dövrünə müqayisədə. Çünki bu insan baxmayaraq, İslam yasaq qoyub, sadəcə bu, içində yaradıcı ruh yoxdur deyə öldürüb. İnsan bundan məşğul olmaq istəmir. Artıq sahə yaradıcılığı. Ona görə ki, dövlət bu yaradıcılığa qiymət vermədiyinə görə. İnsan baxır ki, bu yaradıcılığına niyə məşğul olur? İndi bizim kimi insanlar baxmır. Biz elə bil ki, bir göydən düşmə bir şey az qalırıq. Bəzən deyirlər ki, sən elə bil aydan düşübsən nədir? Bu cəmiyyətin insanlar kimi yaşadı. Deyirəm, orada ben belə yaşayırım da. Yəni, bu son 20 il ki yaşadığı bütün bu kataklizmlərin içərisində mən şəxsən mən çıxa bilmişəm. Bu yaradıcı ruhumu da heç vaxt itirməmişəm. Bizim elə vaxt dövr olur ki, mən cimdiz bir qəpi pul olmuyor.
Aha.
Başqası bir intihara əl atır. Mən isə xoşbaxtdır. Tam şəkildə
həkim olmuşsunuz, amma həkim işləmişsiniz.
Həkim işləmişsiniz. Məsələn, mən Moskvada işləndə 110 manat 10 qəpi maaş alırdım. 110 manat. O qədər, onda 25 manatım verirdim əvvəl ilk dövrlərdə kirayə pulu. 75 manat, 85 manata yaşamı olmadı axı.
Müstəqil Azərbaycan nə qədər alır?
Sadəcə 290 manat.
Bunu bu bəs eləyir?
O hara bəs eləyir? Mən onu, o cavabı özünüz tapım. Bəs eləyər?
Bəs necə eləyirsiniz? Yazdıqlarınızı görə də yəqin qanlar almırsınız.
Yox, mən düzü qovumların kömək olur, qardaşlarım məsələn, daim elə soruşurlar nə qədər, imkanın nə qədədir, sağ olsunlar, həbsdə də məsələn mənə çox dayaq oldular, həbsxanada məsələn mənim ən çox cibimdə pul olamı mən idi. Yəni çox sayılır orada 200 manat, 300 manat çox sayılır da, məndən həmişə gəlib borc alırlar, elə bilə pulladım, sadəcə yəni mənə sınmağa qoymadılar. Qovumlar mənə vaxtaşırı gəlib, qoy cibimdə pul olsun da, ki yəni biraz pul olanda insan
artar. Pul olanda adam sınmır.
Yox da, bunlar düşünürdü ki, bu, halbuki mənə deyilsə pul olurdu, o qədər. Pul o mənada ki, orada mənə şeylər almaq azalırdı. Yəni, birsiz belə bizi kölgəli olmuşsan da, insan iqtisadi azadlıq nədir? İnsan iqtisadi cəhətdən, azadlığın bir komponentəli iqtisadi cəhətdən azadlıq. Elə keçə söz demək azadlığı yox. Məsələn, indi iqtisadi cəhətdən mən azad deyiləm. Bu söz barədə içi də azadım. Yəni, mənə heç kəsi heç
bu yasaq. Bu təhlükəli vəziyyət deyirəmi?
Bu təhlükəli olmayan. Bu sözümü mən indi öyrənim, məsələn, bu cür deyirəm yenə. Hekələrimi də yazıram, onu diqqətlə oxuyanlar görür ki, orada çox mətləblər var hələ. Sadəcə, amma iqtisadi azad deyiləm. İstəyirəm elə, burdan bura Türkiyəyə gedməmişəm, indiyə qədər mən. İranı vəbşə görmədim, ondan sonra yayını çox görmərəm də daha. Çünki orada ayatırlar və ölmək ki, kəsmişdi. Yəqin indi qüvvədə saxlayırlar onu. Yəni ki, İrana da mənim görməyim keçdi. Türkiyə amma istəyirəm gedəm. Lakin mənim isə hazırda rayona gedməyə imkanım yoxdur. Çünki getdim ki, gərək heç olmasa xırda hədiyyələr alasam, uşaqlar azadlar. Yəni, iqtisadiyyətdən azad deyiləm. Yəni, tək özüm haqqında danışmıram. Bu bütün insanlarımızın hamısını tanıyır. Hamı kimi, mən deyilə də.
Xəstələrinizdən işsizi tanıyan olub?
Yazıcı olaraq, yazıcı kimi. Bəzən tanıyırlar.
Necə təsir edirsiniz?
Bəsli, çox ləzzət edirdi. Deyirlər, siz osunuz, Rafi Tağısınız, okumuşam.
Şəklinizdən tanıdım.
Bəzən dustaqların içərisində mənə deyir ki, sizi mən okumuşam. Dustaqlardan həbsdə olanda deyir ki, sizi okumuşam. Yəni, mənim oxucularım, belə deyim ki, elə kütlələ çıxım küçüyə hamı mən oxuyub, yox. Sadəcə, amma elə oxucular var ki, tanımıram. Amma yeri düşəndə bir deyirsən rastlaşırıb, bir də görürəm o qədər statlar deyir, o qədər şey.
Özünüzün yazınızdan çıxıb.
Ha, özümün də çox statlar yazımdan çıxır, amma bir deyirsən deyirlər. Mənə yazılarımı çox ümumiyyətlə yazımdan çıxır mənə.
Bayaq dediyiniz məsələyə qayıdaq, artıq suallara da cavab verməliyikdir, bir neçəsi qalır. Dediniz ki, iqtisadi cəhətdən azad deyiləm, amma ki, içimdə azadam. Bu iqtisadi baxımdan azad olmamağınız, ha vaxtsa sizin sınmağınıza səbəb ola bilərmi?
Yox, sınmağıma səbəb olmuyor da, yəni elə bir asket necə yaşayır, elə yaşayırım sadəcə. Xoşbaxtım da, yenə belə xoşbaxtım. Sadəcə mən coğrafi biraz genişlənmə olardı da. Mesela giderdim hiç olmazsa bir başka tutak ki ben ülkeler gidip görerdim. Neli ülkeler başka göremiyorum hiç. Hiç vakit göremiyorum.
Soruşur dinleyici ki devlet aleyhine nesi yazmışsınız?
Devlet bunu bir kadar bize düzgün fikirleşmirler bazı insanlar. Öyle bilirler yazsılık devlet aleyhine. Hayır biz devletimizi eksine inkişaf ettirmeye çalışırız.
Peki hakimiyet aleyhine demek?
Devlet yok böyle. Şimdi yakin onu başa düşürüyorum o dinleyicini ki o yakin nezarda tutur iktidar falan. Böyle iktidardaki adamlara sözümüzü de demişik. Federalizmin de vaktinde demişik. Şimdi de demişik. Benim hikayelerim de var. Mesela istilerim de var. Heydar Aliyev Kırmızı Dastan. Ben dediler seni gülleleyeceler. Mesela yazmıştım. Mesela Heydar Aliyev özü bunu çok kiman belki de çatmış olsaydı da görsünüz loyal karşıladı. Hiç,
İlham Aliyev hakkında yazabilirsiniz.
İlham Aliyev hakkında niye yazmak olmaz? İlham Aliyev de bizim insanlar benim için maraklısı yazarım.
Yani bir soruşmak istedim ki
ben birçok ülkelerinde hatta obrazı da var onun. Hı-hı. Hatta dediler o obraza göre de sana hapsiliyorlar.
Bu Ezop dilinde yazmışsınız yine
yoksa? Var Ezop dilini okşar dilde yazmış ama
niye
o,
mesela?
Taptakistan Laplan diye
yazdırdı şimdi yazmışsınız.
Mesela Alma Gazetesi'nin redaktörü İsrail Musavi diyor ki seni hapsettiler Avrupa ve biz yazısına göre yok. Taptakistan ve Taptakistan Laplan diye hikayesine göre. Hı-hı. Çünkü orada ben obraz var idi. Meğen şeyler değilmişti. Ona göre hapsilediler.
Onda Taptakistan Laplandiya.
Diyorsan okumaya marak yarandı.
Dinleyiciye diyeyim ki o sual verir ki.
Ha, ilk devleti yok. Devleti bizim maksadımız Azerbaycan Türklerinin yegane devleti var. Yani bu neter? Devleti yıkanlara karşı. Eksine biz devleti yıkanlara karşı. Ve istiyoruz ki iktidardakiler de bir islah olunsunlar. Bu korrupsiyonu neteriyle bir aradan kaldıra. Mesela ben prezidente sözüm bu olar ki siz bu korrupsiyonu nece bu aradan kaldırmak fikriniz yoktu yahut kaldırmak istiyorsunuz size niye böyle giz kaldırsın bu korrupsiyonu aradan kaldırır rüşvetin yahut bundan sizin haberiniz yoktur mu? Haberiniz yoktursa da bu da pisti. Haberiniz varsa onu aradan kaldırmak istiyorsunuz bu da pisti. Mesela İlham Aliyev'e bu sözümü bu diyebilirim bunu.
Başka ne diyersiniz?
Çünkü biz prezident seçmişiz. Ondan biz talep ediyoruz ki öyle hep şerait yaradın ki bağlı. İnsanlar azad yaşayabilsinler.
Hepsekilerle bağlı nasıl diyebilirsiniz?
Hepsi de kimler? İnsanlar bu.
Blokçularla bağlı, İnula Fethullahevle bağlı.
İnula Fethullahevle bağlı, blokçularla bağlı. Bu söze göre, fikre göre hepsolunublar. Bu çok pis şeydi de. Biz de hele görsünüz. İnula'nın bu yakında azarlık aslında iki sayıda yazısı çıkmıştı. Mesela ben çok hoşuma geldi. Hatta artık ki sen indiki iktidara diyor ki siz artık köyüne tefekkürle işliyorsunuz. Yani bunun ömrü köyüne tefekkürün ömrü çok olamaz diye bir söz. Bu meğen kadar devam edebilir ama çok olamaz. Çünkü insanlar bakmıyorlar bu savaşsız kütle bazen savaşsız adlandırılmış kütle üniversiteler kurtarmış iktidardakilerden çok ileride diye bir söz. Bu köyüne tefekkür onları iliştirip kal. Yani ki Neynullah hakkında mesela kampanyalar gidiyor. Benim çok hiç de yüreğimcen olmayan şeylerdi. Neye göre? Mesela Mirşahin hürmet edildiğim jurnalist. Çok güçlü jurnalisti. Talantlı jurnalist. Ama götürüp mesela hapiste olan insan hakkında özdeki bu cür mübariz insan hakkında hansı ki o fikirlerin self interpretasyonu edip artık az kala devlette devlete hayanatla itham edirler. Yani o hapiste olan insan hakkında o cür film çekmek filmde diyor ya o bir neçe verilişlerin sanki kallajından ibaret bir şeydi. Yani biz bir kadar uzun olan şey film değil. Öyle 2-3 güne film olar. Sadece evvel bu o filminde o Bedbaht Adam filminde Mişahin çok böyle bir kadar ben onu ümmi terakkiden geri kalmış gördüm orada birisi diye. Bu hatta o sen deme bilmiyormuş ki Avrupa Mahkemesi'nin kararları belli olur. Mesela Eynullah Fethullahev Azerbaycan'a karşı. Veyahut da ki Türkiye'de bir yazısının hakkında işi ben okumuştum. O Türkiye'ye karşı. Yani mahkeme işinin bile orada adı belə gedir. Avropa Məhkəməsi. Yəni bu inlaf etlər burada Azərbaycana qarşı güya, yəni Mişayinin bunu bilməməyi özü mənim üçün çox təəccüblü göründü. Çox adi, elementar bir şeydir. Elə bil ki, bu həkimin ürəyin hansı tərəfdə yerləşməyini bilməmək kimi qədər primitiv bir şeydir. Hayf o Mişayinin yəni bu cür talantla bir qədər geri təfəkkürlü bir film çəkdi.
Turan yazır, salam, mən bilmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri bildirmək istəyirəm ki, yazıçının bütün fikirləri ilə biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar razıyıq, əksəriyyət olaraq yazır və başqa bir dinləyicimiz Rafiq bəy, İslamı ölümlə, qanla bağlamağınıza çox təəssüflənirəm, belə çıxır ki sizi buna hazırlayıblar, terror İslam'a qərbdən daxil edildiyini etiraf edin, belə halda Allah günahınızdan keçər, iftar yazır bunu.
Mən bayaq dedim, İslamı qanla, terrorla əlaqələndirmirəm, sadəcə İslam adı ilə ortaya çıxan terroristlər var. Axı, İslam adını heç olmasa çıxmasınlar. Burası, bəs İslam adından niyə çıxa bilirlər bunlar? Mənə bu düşündürür ki, bu terror, dünyada neçə terror təşkilatı var, İslam adından çıxır. Mənə bu maraqlandırır. Amma İslamın özündə bunlar elə bil ki, kölgədə qoymuş olurlar. Yəni, İslamın özünü təhqir etmiş olurlar. Bu terror təşkilatları İslam adı ilə insanı öldürür. Ümumiyyətlə, insanı öldürməyəm, mən qətəli əleyhinəyəm. İslam adı ilə olanda laf pis. Ümumiyyətlə, bizi ölüm hökmü ləğv edib. Çox gözəl şey. İranda, məsələn, edamlar. Elə bil, nağıllar dünyasına düşürdü. İnsanın edam olunması, ümumiyyətlə, Allahın özünü təhqir eləməkdir. Halbuki orada Allah adı ilə çıxardılar hökmü. Yəni, insanı Allah yaradıb, hər hansı bir molla və yaxud da ki qazı hökum çıxarır ki bunu məhv edir. Bunu insan Allah yaradırsa sən onu niyə məhv edirsin? Sənin fikrin yanlış ola bilər.
Amerikanın bəzi ştatlarında da ölüm hökmü ilə qaldı.
Həndə o da qalmaqdadır, o da ləğv olunacaq.
Rafiq bəy, salam. Qarabağlı yazır, talan olmuş yurtdan. Dünən taliyin ümidinə buraxılmış seldən zərər çəkmişlər polis dəyənəyinə tuş gəldi. Nə uşağa baxdı, nə qocaya, nə də Allah başlarının üstündə görmədilər. Bu vəziyyətdə hökumət yoxdur sözünə hamı bir mənalı olaraq inanır. Bəs hökumət yoxdursa harda da Azərbaycan ziyalısı böyük hərflərlə. Nəyə görə xalqın bu ağır vəziyyətində onların yanında deyirlər? Siz necə tribunadan bu özbaşınalığa nə ad verərdiniz?
Mən buna çox pis baxıram. Bəs bunun bircə bir düsturu var ki, avtoritar rejimdə belə də olmalıdır. Bunu anlamaq çətin şey deyil. Yəni bu yazısı olaraq mən bunu əvvəlcədən bilirəm ki, indi bugün tutaq ki, mən 15 gündən sonra dəyənəyə tuş gəlmiş gələsi insanlar haqqında da proqnoz verə bilərəm. Tutaq hansı rayonda bir dəyənəyə. Çünki insan hüquqları fundamental şəkildə pozulur. Dəyənəyə burada, yəni bu dəyənəy rejiminə gətirib çıxarır da, yəni avtoritarlıq özü də elə diktaturanın bir kiçik qardaşıdır da, yəni belə deyək də. Yəni bu avtoritarlıq özü də bir idbar bir şeydir. Yəni bu rejimi saxlamaq üçün istərsizmə dəyənə işə düşməlidir. Mən çox pis baxıram belə şey. İnsanların yəni hüquqları pozulur. İnsan evsiz işsiz qalıb, hər hansı bir 90 kilogram ağırlığında bir polis nəfəri gəlir. Düzü onu da məcbur eləyirlər ona. Yəni polis nəfəri deyilə o insanların, o selə tuş gəlmiş insanların oğul uşaqlardır. Sadəcə onlar da məcburdurlar ki, dəyənə işə salmağa. Çünki dəyənə işə salmasa bu işdən qovulacaq. Yəni ki, hamı belə o düşüb belə elə bil dairəyə düşüb çıxmaq mümkün deyil. Biz insanlar düşüb bu rejimin dairəsində içəridə fırlanır, çıxış yolda tapa bilmir. İndi biz sözümüzü deyirik və deməliyik də, deyirik də. İnsanlar bir qədər nətər deyirlər, aktiv olsalar mənə elə gəlir, öz hüquqları uğrunda vuruşa bilsələr. Yəni bəzən müxalifət mitin keçirdir, ora heç kəs gəlmir. Halbuki müxalifətdə məsələn nə deyir? Deyir ki, azad söz, azad seçki. Gəlsən də fikri deyir ki, azad seçki. Deyəndə seçkilər gəlir. Mən bilirəm ki, burada əvvəlcədən o necə deyirlər, a priori bilirəm ki, burada saxtalaşmalar gedəcək də 100%.
Ay.
Avtoritar rejimdə parlament işləmir. Parlament deputatlar, Milli Məclisin üzvlərinin prezident aparatı seçir. Mən bir də yazmışdım ki, parlament prezident aparatının bir şöbəsidir.
Rəhbət, təşəkkür edirəm. Siz həkimsiniz, nə həkimsiniz siz?
Mən terapevt kardioloqum.
Aha, kardiolog.
Reanimatoloq.
Aha, nə gözəl. Ümidvaram ki, söhbətimiz həm də dinləyicilərimizin ürəyinə bir hardasa bir bu isti havada su səpə bildi, bilmirəm. Hı-hı. Hər halda biz buna çalışdıq və artıq vaxtımız başa çatır. Studiyada yazıcı Rafiq Tağı idi. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Gələn həftə yenə eyni vaxtda görüşəcək işdən sonra da. Hələlik deyirəm. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.